življenje išče pot.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, dragi poslušalci. Prva pomoč v duševni stiski ob poplavah je naša današnja tema. Ljudje se nanje različno odzivamo. Nekateri posamezniki lahko normalno funkcionirajo naprej, nekateri pa bodo potrebovali strokovno pomoč, če ne takoj, v tem trenutku pa malo kasneje. Bolj kot prave besede v narekovajih, strokovnjaki pravijo, da je pomembno, da smo na voljo drug za drugega in si nudimo psihološko, socialno in praktično pomoč. Vse skozi pa upoštevajmo navodila pristojnih organov. Z menoj je Maruša Bertoncelj iz Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Spregovoriva nekaj o tem najprej, kakšne naj bodo usmeritve, ko drugim nudimo pomoč in smo ob tem tudi sami na nek način čustveno prizadeti?
V prvi vrsti zagotovimo, kolikor lahko sebi in drugim okrog nas občutek varnosti in to, da so zadovoljene osnovne potrebe. Se pravi, da imamo zatočišče, da imamo hrano, vodo, poiščemo tudi nujno medicinsko pomoč, če je treba. Obravnavanje takojšnjih telesnih potreb, ne, kot prioriteta lahko prispeva tudi k boljšemu psihološkemu občutku oziroma občutku varnosti in razmeroma stabilnega občutka, no, občutka stabilnosti. Osebo povprašamo, kako ji lahko v dani situaciji čim bolj pomagamo in nam bo konkretno povedala, kaj najbolj potrebuje.
Seveda najbrž prizadete osebe, ki so pod čustvenim stresom, tudi potrebujejo dobre informacije in vire. Kaj lahko tukaj storimo?
Tako, ja. Zagotoviti moramo prave, dobre informacije in vire. Najbolj pride prav seveda neka osnovna informacija, kaj se je zgodilo, se pravi, kakšna je bila ta razsežnost poplav, to, da je trenutno veliko ljudi v stiski, da pa se stanje umirja, da je, hvala Bogu, imamo boljšo vremensko napoved, da je za ves teden naprej, da se tudi poplavljanje rek oziroma da se vodostaji znižujejo in da predvsem pomagamo pridobiti tiste ključne informacije o bližnjih, a ne, če ne vedo, kaj je z njimi, tako kot smo zdaj imeli situacijo, a ne, s Črno na Koroškem, kjer so bili v bistvu prekinjeni vsi ti kanali za ohranjanje stika in smo se znašli praktično v zgodovini 50-100 let nazaj, ko ni deloval noben telefon pa nič. Skušamo zagotoviti torej čim več teh tehničnih, organizacijskih informacij, kje pa kdaj bodo lahko dostopali do pitne vode, do drugih sredstev, električnih napajalnikov in kako kaže stanje glede nastanitve in podobno.
Tako je pomembno je seveda tudi ustvariti neki minimalno dnevno rutino, ker se je zdaj ritem mnogim ljudem popolnoma podrl. Kaj bi pa lahko rekli, kako zagotoviti čustveno oporo ljudem, ker je to zelo potrebujejo?
Skušamo ustvariti čim bolj varno okolje, zato da lahko posameznik izrazi svoja čustva in skrbi. Prav je, da ne obsojamo, pa da ne vrednotimo, kar oseba doživlja, kar nam pove. Pomembno je tudi, da ne zmanjšujemo intenzivnosti čustev, ki jih oseba izraža, se pravi, da ne govorimo, sej bo, lahko bi bilo huje, dobro, da saj nismo bili ranjeni ali pa da smo preživeli, a ne, ker je pač vsaka škoda je lahko zelo velika stiska za osebo, ne glede na to, kakšna je ta škoda. In tudi ljudje v dani situaciji pač doživljamo zelo različna čustva, zelo različno močna so ta čustva, lahko so zelo intenzivna, lahko so to občutki praznine, otopelosti in tudi skozi čas se to lahko zelo spreminja, skratka, sprejmemo čustva, zagotovimo pomiritev v smislu, da so te reakcije v danih razmerah čist normalne in to nam lahko pomaga zmanjšati tudi občutek osamljenosti in spodbuja medsebojno razumevanje.
Seveda moramo biti pa še posebej pozorni na tiste, ki so bolj ranljivi med nami. Kateri so to in morda en nasvet, kako, kakšno besedo reči otrokom?
Ja, to so skupine ljudi, ki so pač v vseh okoliščinah običajno najbolj ranljive, starejše osebe, torej nosečnice, otroci, ljudi, ki so sami, ki živijo bolj na samem oziroma odmakneno. Otrokom je pa treba seveda na primeren način razložiti, kaj se je zgodilo, se pravi s čim bolj preprostimi stavki in besedami, predvsem pa, da ne zavajamo, da ne olepšujemo, da ne zavijamo v neke zgodbe. Skratka, čim bolj konkretno povemo, ker za otroka je zelo pomembno, ne, da se ustvari občutek varnosti in stabilnosti, tako da še posebej pri njih je pomembno, da kljub kaotičnim razmeram poskušamo enodnevno rutino vzpostaviti, jih tolažiti, ko to rabijo, in biti na voljo za vprašanja in pač takrat odgovoriti, ko vprašajo.
Poslušali ste del pogovora z Marušo Bertoncelj iz Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. V tem obdobju, ko poteka obnova cest, mostov, vrtov in domov, ne pozabimo na obnovo duš vseh tistih, ki so bili prizadeti zaradi poplav. Pa tudi ne pozabimo na duše tistih, ki so bili travmatizirani, ker so pomagali in se jih je stiska bližnjega zelo dotaknila. Dvignimo pogled od blata, smeti in dela ter poglejmo sočloveka in mu bodimo blizu. Morda bomo za trenutek videli Božjo luč, ki zdravi v globino. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Mir in dobro vam želim.
Življenje išče pot.